Velkommen til EU indefra. Prøv at forestille dig to køretøjer på en mørk, smal landevej, der drøner imod hinanden. Det ene køretøj er en tung, gammel Mercedes-lastbil, mens den anden er en noget medtaget Fiat. Begge fører håber på, at den anden vil vige pladsen. Kan du se billedet foran dig? Det er faktisk et godt billede på, hvad der er ved at ske netop nu. I denne uge skal vi nemlig se på en trussel, kun få har omtalt. Det på trods af, at den har potentiale for både en ny finanskrise eller at ændre EU's strenge økonomiske kurs. Det er indviklet stof, som tager udgangspunkt i Italien. Du har dog muligvis hørt i en af vores tidligere udsendelser, at netop Italien bekymrer mange i og uden for EU-systemet. Blandt andet har vi i tidligere udsendelser hørt den britiske parlamentariker Andrew Lever fortælle om, at han er bange for både Europasamarbejdet og EU vil kollapse på grund af Italiens økonomi. Men derom lige om lidt. Først lidt grundlæggende økonomisk viden. Ifølge de gængse teorier, så straffer kapitalmarkederne lande med en høj gæld benhårdt med et stigende rentepres. Det betyder altså, at lånene et land normalt har, bliver dyrere. Det skulle så ifølge teorien blandt andet medføre, at de straffede lande gennemfører arbejdsmarkedsreformer og skærer i velfærden. Et er teori, noget andet er praksis. For teorien mangler at tage højde for mindst én ting. Noget, der hedder demokrati. Vælgerne sætter politikerne på porten, hvis de ikke bryder sig om den politik, de står for. Så der er grænser for, hvad politikere kan få gennemført af upopulære reformer. Og så er vi fremme ved Italien igen, hvor en ny regering ikke har tænkt sig at følge EU-kommissionens opfordringer om besparelser. I Italiens øjne har sparepolitikken kun gjort tingene værre. Som du om lidt kan høre, så er Italien langt fra ene om den betragtning. For at fortælle os, hvordan det hele hænger sammen, så har vi talt med Mads Peter Klint, som er lektor og Ph.D. på Instituttet for Statskundskab på Aalborg Universitet.
Med mig igennem på en telefon, der har jeg lektor Mads Peter Klint. Du har kigget lidt i en krystalkugle, og du kan se nogle problemer. Kan du komme lidt nærmere ind på det?
Ja, det kan jeg. Altså, den europæiske centralbank valgte jo tilbage i 2015 og introducerede det her quantitative easing program, som helt kort fortalt handler om, at man lader seddelpressen køre. Altså, og i dag er det jo nok bare en digital seddelpresse. Og det centralbanken så gør med de penge, den skaber, det er, at den går ud i markederne, og så køber den statsobligationer fra EU-landene. Og det presser så renten på obligationer ned, og det er så også til gavn for virksomheder og boligejere, fordi de på den måde får adgang til nogle billigere lån. Det er kort sagt det, der er formålet med det her QE-program, som centralbanken har haft gang i siden 2015.
Og det er altså den her...
Ja. Ja. Og det var jo et... altså grunden til, at man ligesom... Det er jo et kontroversielt instrument at bruge, i hvert fald i sådan en europæisk kontekst, hvor... altså centralbankens mandat har jo været at sikre prisstabilitet, lav inflation. Og derfor så har man fra europæisk side været meget sådan tilbageholdende med det her med at skulle printe penge som løsningen på krisen. I modsætning til for eksempel i USA, der gik den amerikanske centralbank jo ind kort efter finanskrisen og lod seddelpressen køre, simpelthen for at øge pengemængden. Men det var man sådan lidt mere skeptisk overfor i Europa, og det er specielt tyskerne, som er modstandere af det her instrument, og det har jo sine egen historiske årsager i og med, at det var den her hyperinflation i Tyskland i 30'erne, som nogen jo mener var en af årsagerne til, at Hitler kunne tage magten i Tyskland dengang. Så tyskerne, de er bange for det her, men ikke desto mindre, så valgte den europæiske centralbank at bruge det her instrument i 2015, fordi alternativet var ligesom, at eurosamarbejdet var ved at falde fra hinanden.
Ja, og det er netop eurozonen, som her er i vælten, fordi det, når man er sammen om samme valuta, det var jo det, der var meningen, det var, at man ligesom som musketer stod sammen og dermed også styrke hinanden. Vil den sådan komme i fare nu, hvor seddelpressen bliver stoppet?
Jamen det, som man håber på, det er jo, at vi går med mere normale sider i eurozonen generelt set. Og det er der jo også flere ting, der tyder på. Altså, der er jo flere af eurolandene, som har sådan, hvad skal man sige, positive vækstrater og også noget inflation, som begynder at kravle lidt længere opad, altså prisstigninger. Beskæftigelsen er høj, det ved vi også herhjemme fra, at den er, men det er den også i Tyskland og Holland og andre af de nordeuropæiske lande. Det går godt med konkurrenceevnen, altså specielt den tyske industri er jo store eksportører af biler og maskiner. Så der er flere ting i euroområdet, der ligesom taler for, at nu skal man begynde at normalisere pengepolitikken, som man siger. Og det vil altså sige udfase det her QE-program, og så også gradvist derefter begynde at hæve renten en lille bitte smule. Så det er det, der er planen. Problemet er bare, at vi inden for eurozonen har nogle lande, hvor der ikke er vækst. Hvor at tingene står stille. Hvor der stadigvæk er høj arbejdsløshed og lav beskæftigelse. Og det er jo præcis sådan en situation, som Italien står i nu. Og det, som så jeg mener, man med rette kan frygte, men må forvente, det er, at når centralbanken så ikke længere agerer støtte, som den nu har gjort i snart 3 år, og opkøber statsobligationerne, jamen så står italienerne der og skal nu til at sælge deres statsobligationer på de finansielle markeder, uden at centralbanken kan intervenere. Og det vil så presse renten op og op over, hvad der ligesom er holdbart for Italiens økonomi.
Ja, vi skal indskyde, at Italien skylder ganske meget. Det er over 150% af bruttonationalproduktet, så vidt jeg husker.
Nej, det er ikke helt så meget, men det er cirka 130% af bruttonationalproduktet.
Okay.
Så det er altså, når man sammenligner med de andre lande i euroområdet, så er det rigtig meget gæld, som den italienske stat har. Og så kan man sige, at det der med statsgæld, hvorvidt det er et problem eller ej, det afhænger jo også lidt af, om hvordan økonomien ellers har det i landet. Altså hvis vi nu har et samfund, en stat, hvor der er meget økonomisk vækst, så altså år for år bliver kagen større. Hvis man har det udgangspunkt, så er det sådan set ikke noget problem at have meget gæld og stifte mere gæld. Fordi hvis økonomien hele tiden vokser, så bliver den sådan set også i stand til at kunne bære en større og større gældsbyrde. Og det er for eksempel det, man ser i USA, for den amerikanske stat har også rigtig meget gæld. Men når der stadigvæk er, altså ude på finansmarkederne, er der stadigvæk stor tillid til den amerikanske økonomi. Og derfor så har man også tillid til, at den amerikanske stat skal nok kunne honorere sin gældsforpligtelse, fordi man har ligesom en kage, der hele tiden bliver større. Men det har man ikke i Italien. Og det er der, hvad skal man sige, problemet opstår. Altså, her har vi en stat, som har rigtig meget gæld, men den har stort set ingen vækst. Og det betyder, så er der heller ikke, så har man simpelthen heller ikke tillid til, at den italienske stat vil kunne være i stand til at høve lag på den her gæld. Og det er der, problemet opstår.
Jamen, regeringen i Italien er netop skiftet, og blandt andet Matteo Salvini, som jo ligger nord, formand, han er jo ikke så begejstret for det her, altså på den her måde, som eurozonen bliver kørt på, at det er, at man ikke kan investere sig ud af det. Kan du forklare lidt om, hvad deres princip er endnu?
Jamen, det gælder jo for eurolandene, at man som en del af ØMU'en, altså EU's økonomiske og monetære union og den fælles valuta, der har man jo ligesom opstillet nogle såkaldte, hvad hedder det, man har det, man kalder en vækst- og stabilitetspagt, og den består af nogle konkrete direktiver og forordninger, det vil sige regler, der sætter rammerne for den økonomiske politik, som medlemslandene de må føre. Og det er blandt andet den her vækst- og stabilitetspagt, der definerer, at et medlem af euroen ikke må have mere end altså en statsgæld på mere end 60% af BNP. Og der ligger også nogle grænser for, hvor meget inflation der må være i landet. Og så endelig har man nogle krav til det her med de offentlige budgetter. Altså staten må ikke køre med et underskud på mere end 3% af BNP. Altså det betyder, når man laver sin finanslov for, ligesom man er i gang med i Danmark nu, altså at lave finansloven for 2019, så må vi ikke have et underskud, der er større end en vis procentandel af vores bruttonationalprodukt. Og de regler gælder selvfølgelig også for Italien, og Europakommissionen har jo særligt blik på Italien, fordi her ved man jo, at landet i forvejen har en rigtig stor gæld. Og hvis man så vedtager en finanslov, som vil lægge endnu mere gæld til den i forvejen kæmpe store gæld, jamen så er der risiko for, at tingene løber løbsk, altså at renterne vil stige, og at vi så vil stå med den her altså situation, hvor landet reelt til vil være tæt på en statsbankort. Så vi har jo sådan set de her regler i eurozonen for at forhindre, at landene fører en, hvad skal vi kalde det, en uansvarlig økonomisk politik. Sagen er bare den, at det levner jo så ikke nogen muligheder for, at man ligesom kan lave den her investeringsstrategi, som jo er en anden vej ud af krisen, end den kur, eller den medicin, som Europakommissionen og den europæiske centralbank mener, der er vejen.
Jeg vil måske skynde mig at indskyde, at men det er jo ikke kun Italien, det er jo også Grækenland og så videre. Der har man jo haft en oplevelse af, at man kan jo ikke spare sig ud af krisen. Hvis man sparer, så bliver man nødt til at fyre nogen, og når nogen bliver fyret, så kan de ikke købe noget. Når de ikke kan købe noget, så står møllen, om at så at sige, stille. Så deres idé var jo, eller er, så vidt jeg kan forstå, jo at investere sig ud af det. Altså det, der bliver kaldt for keynesisk økonomisk teori. Hvordan har italienerne tænkt sig at få det gennemført, så hvis de ikke vil fortsætte på med at spare sig ud af det? Kan de i hovedet det?
Jamen, det kommer jo an på en prøve. Og det er den, man... Det er jo det, der udspiller sig foran os nu. Altså, den italienske regering har jo sagt, at de vil lave en finanslov, som skal lave en plads for offentlige investeringer. De har også sådan et borgerlønslignende forslag, hvor de indfører sådan en universel arbejdsløshedsunderstøttelse for alle, som står uden for arbejdsmarkedet. De vil rulle en pensionsreform tilbage, som gør, at nogle varslede stigninger i forhold til i pensionsalder bliver rullet tilbage. Og samtidig har de jo også nogle planer om at investere i nogle forskellige infrastrukturprojekter. De fleste har nok også hørt om den der forfærdelige brokollaps, der skete i Genova tidligere på året. Altså, hele infrastrukturen i Italien er generelt voldsomt nedslidt, og der er brug for store investeringer med henblik på ligesom at bringe det op på et tidssvarende niveau. Og det kræver jo så, at man som stat ligesom har mulighed for at investere. Altså skyde penge i forskellige infrastrukturprojekter, eller skyde penge i nogle ordninger, der sikrer, at mennesker har noget at leve af, og det vil sige derfor med penge til at forbruge. Og det er det, som den italienske regering jo har sat på dagsordenen. Men det strider jo så fuldstændig mod det her økonomiske regime, der er i EU-systemet, hvor du ikke må køre med det her underskud. Og det er så det er den konflikt som vi står i nu mellem Italien på den ene side og EU-kommissionen på den anden.
Men Mads Peter Klint, lektor, det er vel ikke helt det vil jo være udemokratisk faktisk, fordi det er jo, italienerne har jo valgt den her regering netop fordi at de lovede, at vi investerer sig ud af krisen. Altså, italienerne oplever jo, de har jo en enorm ungdomsarbejdsløshed, selvom de har veluddannede folk osv., at det andet ikke har virket. Man må vel også acceptere demokratier, eller gør man ikke det i EU's side?
Jamen, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan jo sige, at befolkningerne vælger jo selv, hvilke politikere de vil have til at repræsentere sig. Og så kan man sige, at inden for de økonomiske rammer, som der er mulighed for, eller som er givet af EU-systemet, der kan man jo føre den politik, man har lyst til. Problemet er bare, at flere af de sydeuropæiske lande, jamen de står ligesom på den forkerte side af de her økonomiske rammer. Og så bliver der lige pludselig ikke et ret stort mulighedsrum i forhold til, hvilken politik man kan føre. Og det eneste alternativ, der er tilbage, det er den der sparepolitik, altså, som man har set gennemført med størst konsekvens i Grækenland, men som reelt set er blevet implementeret rigtig mange steder, altså faktisk også i Danmark i forbindelse med genopretningspakken efter år 2010, hvor vi fik forkortet dagpengeperioden osv. Det var jo også en form for austerity, som man kalder det, altså hvor man skærer ned på velfærdsordninger. Og det er jo den, som borgerne i Sydeuropa mærker i meget voldsommere grad, end vi har gjort i Danmark. Og så vælger almindelige mennesker simpelthen at sige, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, at vi skal være vidne til, at vores levevilkår bliver forringet, når vi samtidig kan se, at der er så meget rigdom i samfundet. Og det man jo også oplever i Italien, ud over den her voldsomt stigende ulighed, det er jo også et stort pres fra flygtninge og migranter. Altså Italien oplever, at de ligesom er forposten i Europa. Ikke også? Italien stikker jo som en badebro ud i Middelhavet, og de oplever, at rigtig mange af de flygtninge, der kommer til Europa, de kommer til Italien. Så de føler også, at de står med en ekstraordinær stor opgave her. Og så kan man sige, at det tredje store problem i Italien, det er det her med korruption. Altså. Så de der ting lagt sammen, det har jo så gjort, at mennesker har sagt, nu kan det simpelthen være nok, vi stemmer på nogle andre politikere, end dem, som har regeret landet hidtil. Og så har man altså så fået den her regering, som jo består af populistiske partier på både højre og venstrefløjen, som siger, at vi vil føre en helt anden politik. Vi bryder de regler, som gælder i EU-systemet, fordi vi vil vise en ny vej for landet. Så det er derfor, vi har den situation, vi har i dag i Italien.
Men nu bliver jeg nysgerrig på at vide, altså den her politik, som de her populistiske regeringer, som du nævner, gerne vil føre, kan man afvise, at den faktisk vil virke?
Nej, det kan man ikke. Og der er jo mange også, altså observatører af europæisk politik og økonomi, og mange toneangivende amerikanske økonomer faktisk, der har sagt, at den der sparepolitik, som føres i EU-området, og som især promoveres af Europakommissionen og Eurogruppen, det vil sige gruppen af eurozonens finansminister, den sparepolitik, den løser ikke problemerne i Sydeuropa. Tværtimod, den holder dem i det, de kalder sådan en lavvækst eller en gældsfælde. Det, der ligesom bliver mønstret, det som du selv forklarede tidligere, altså når man skærer i pensioner, skærer i ydelser, privatiserer forskellige dele af den offentlige sektor, afskediger offentlige ansatte, jamen så bliver der mindre aktivitet i samfundet. Ikke også? Der folk har færre penge mellem hænderne, det vil sige, at de forbruger mindre. Og det trækker så ligesom, hvad skal man sige, en negativ spiral med sig, som jo så bare skaber mere afmatning. Og måske vigtigst af alt, manglende optimisme, altså manglende tro på, at tingene bliver bedre. Og det er jo også det, som både politikere, ikke bare i Italien, men også i Spanien og i Grækenland, appellerer til igen og igen. Det er, I er nødt til at sætte noget i stedet for den her sparepolitik. Fordi den trækker med sig, det er en økonomisk depression i samfundet, og som det bliver umuligt at komme ud af igen. Så man har brug for en ny politik, som gør det muligt at skabe nogle investeringer, kan skabe nogle arbejdspladser, som kan skabe noget fornyet optimisme og tro på fremtiden.
Jamen, hvis Grækenland og de andre lande har en pointe, eller en teoretisk mulighed for at have en pointe i, at man skal investere sig ud af krisen, hvad er scenarierne? Hvad kan du se, at der kan ske nu, hvor de spiller hårdt med hårdt? For vi skal lige skynde os at sige, at Italien har meldt ud på en stor pressekonference midt i EU, blandt andet, altså i Bruxelles, at de har ikke tænkt sig at skære ned. Altså, de har ikke tænkt sig at følge EU-kommissionens opfordringer. Nej. Så de spiller sådan lidt det der hedder chicken i gamle dage, altså hvor to biler kører mod hinanden, så ser man den første af det, der bliver. Ja. Så hvad scenarie kan det, hvordan kan det ende det her?
Jamen, altså nu er det jo så igen, hvad skal man sige, at kigge i krystalkuglen og prøve at spore om fremtiden. Men sådan som jeg ser det, så tror jeg ikke, der er mulighed for, at eurokonstruktionen, som den ser ud i dag, kan holde. Altså, det er ikke muligt at blive ved med at have lande som Tyskland, Holland og Finland inden for den samme møntunion, som for eksempel lande som Italien og Grækenland. Det er simpelthen ikke muligt. Så der kan jo ske forskellige ting, men altså udgangspunktet på den aktuelle situation med Italien, den kan jo blive, at Italien vælger at sige, jamen vi vil ikke overholde de her regler. Og hvis EU-systemet så går videre med at pålægge os sanktioner for at få os til at følge reglerne, jamen, så må vi simpelthen trække os ud af samarbejdet. Og det kan jo så ske mere eller mindre civiliseret. Det kan jo også, hvad skal man sige, ske på den måde, at kapitalmarkederne simpelthen mister tilliden til, hvad hedder det, Italiens økonomi. Og så vil renten på de italienske statsobligationer, den vil galoppere opad, og så vil landet jo de facto gå statsbankerot. Og så får man en proces, hvor man trækker sig ud af eurosamarbejdet og nedskriver sin gæld, genindfører sin gamle valuta, og så starter man ligesom forfra på en eller anden måde.
Altså lidt ligesom Island?
Ja, men sagen er bare her, at Italien er jo en kæmpestor økonomi. Og det vil sige, den der kæmpe store gæld, som Italien render rundt på, den er der nogen, der har til gode, altså store banker, både i Italien, men også i Frankrig og andre steder i EU-systemet. Og de vil jo lide nogle kæmpemæssige tab, hvis det her det kommer til at ske. Og det er derfor, at den her konflikt, der er pt. Mellem EU-systemet og især EU-kommissionen på den ene side og Italien på den anden side, den har faktisk potentiale til at kan skabe en ny situation, eller den vi havde med finanskrisen tilbage i 2008. Jeg siger ikke, at krisen kan blive lige så voldsom som dengang, men her er i hvert fald potentiale til en kæmpestor krise i det finansielle system. Fordi at rigtig mange penge risikerer at være tabt, hvis det er sådan, at en stor stat går bankerot.
Ja, og de der banker, som jo så er så franske banker og italienske banker, som du nævner, og så vidt jeg også huske, maltesiske banker, som i virkeligheden ejer sig britiske osv., altså de kan jo sprede sig, det vil også gå ud, og danske banker går ud fra, de er jo forsikret mod hinanden eller med hinanden og investeret i hinanden. De kan jo se ganske grimt ud. Er der andre scenarier, som du kan se, de kunne ende med? Altså kunne man forestille sig noget andet end en total kollaps af eurozonen?
Jamen det som man kunne forestille sig i stedet for, det er jo at der ligesom bliver en ny form for forhandling mellem EU-landene og EU-kommissionen, hvor man ligesom bliver enige om at vi er nødt til at have nogle andre spilleregler for det her med finanspolitisk disciplin i eurozonen, og at der skal være større muligheder for eksempel at forfølge den her investeringsstrategi. Og det var faktisk det, som grækerne forsøgte på tilbage i 2015, dengang Grækenland fik en ny regering, som primært bestod af det her venstrefløjsparti Syriza med Alexis Tsipras i spidsen. Der trak han en græsk økonomiprofessor ind, Yannis Varoufakis hedder han, som var på det tidspunkt professor på universitet i Texas i USA. Altså professor i økonomi. Og han havde jo længe været sådan i debatten markeret sig som et stort kritiker af det her hjælpeprogrammer, som blev lavet til Grækenland. Fordi de der hjælpeprogrammer handlede dybest set om, at den græske stat skulle være i stand til at kunne afdrage på sin gæld, som primært var til tyske og franske banker. og så vedhæftet de her hjælpepakker, jamen så var der masser af krav til grækerne om, at de skulle føre den her austerity-politik. Altså spare på de offentlige finanser, skære i pensioner osv. osv. Og det som grækerne så forsøgt med, var jo faktisk i spidsen, det var at formulere en ny politik. Og simpelthen få en forhandling med trojkaen, altså med den europæiske centralbank, med Europakommissionen og IMF, om nogle nye vilkår, som kunne sikre, at grækerne på en bedre måde kunne komme ud af krisen. Og det forsøgte man jo så på der i løbet af 2015, men det fejlede. Det som Yannis Varoufakis han beskriver i sin bog om det her forløb, det er, at han følte simpelthen, at han løb panden mod en mur. Når han havde de her bilaterale forhandlinger med for eksempel finansministeren fra Frankrig eller fra Italien, eller med EU-kommissionens økonomikommissær Pierre Moscovici, så følte han sådan set, at folk var meget lydhøre og godt kunne se hans pointe og var enige med ham i, at den der austerity-politik, den hjælper dybest set ikke Grækenland. Men når det kom til stykket, jamen, så blev han jo konfronteret med Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble og med et flertal i eurogruppen, og der afviste de pure at genforhandle de græske lånevilkår. Og budskabet var jo, at jamen, de sydeuropæiske lande ligger, som de har ret, når de har så dårlig økonomi og dårlig konkurrenceevne, jamen så er det fordi, at de har ført en forfejlet og alt for lempelig økonomisk politik, og der er brug for, at der bliver strammet op. Og det må jo så have nogle konsekvenser, men dem må landene i Sydeuropa selv bære. Det var ligesom det, der var budskabet til grækerne. Så man forsøgte jo dengang, ligesom at i EU-systemet at forhandle, hvad skal man sige, en ny økonomisk politik. Men det mislykkedes. Men det er så det, vi kan se, italienerne kommer med et nyt forsøg på den her gang.
Har de bedre chancer? Jeg tænker også lidt, Macron har jo også lidt ind på det samme, at man ikke bare kan spare sig ud af krisen. Hans forgænger øver det også. Altså det har været, der er vel et eller andet bevægelse i gang, men er Tyskland virkelig så stærk, at den kan holde det hele tilbage? Og kan den det fortsat nu, hvor Angela Merkel jo, som jeg fortaler for det her, jo trods alt står noget svækket tilbage?
Altså hvis man skal vurdere de parter, som står over for hinanden, så er det klart min vurdering, at den her gang har vi en ny forhandlingssituation, hvor styrkeforholdet er mere jævnbyrdigt. Altså vi havde en situation i 2015, hvor Grækenland mere eller mindre stod alene over for EU-institutionerne og et stort flertal i EU-gruppen. Så altså en meget ulige situation. Og resultatet blev jo også, at grækerne kom ingen vegne med deres forslag. Men den her gang er situationen en anden, fordi vi har en spiller, som er meget større end Grækenland. Altså Italien er jo 7-8 gange større befolkningsmæssigt og økonomisk osv. Og Italien er derfor også, hvad skal man sige, af mere vital betydning for EU-samarbejdet. Og hvis Italien falder, så kommer det til at sende meget større ringe i vandet, end en græsk statsbankerort eller et Grexit ville have gjort. Så italienerne er jo politisk set stærkere, og de har også mere at true med, om man så må sige. Og hvis man så kigger på den anden side af brættet, jamen der har vi jo så stadigvæk EU-institutionerne, og vi har Tyskland. Men Tyskland er jo noget mere svækket i dag, end de var dengang, sådan rent politisk. Altså Tyskland er, rent økonomisk går det jo godt i Tyskland, men det der er vigtigt her er deres politiske pondus, om man så må sige, i EU-systemet. Og man kan sige, at situationen i Tyskland er jo en anden i dag end i 2015. Der har været et forbundsdagsvalg, som har gjort det sværere for en tysk regering at regere. Og det gør jo også, at den, det forhandlingsmandat, en tysk regering vil komme med i forhold til sådan en ny krisesituation i EU, vil være sværere end det, som man stod med dengang tilbage i 2015. Og så tror jeg også, at man med den franske præsident Macron har en ny stærk politisk figur, som vil gå langt for at fastholde det EU, som vi kender i dag, altså holde sammen på landene. Og det vil sige, jeg tror også, at han vil være mere lydhør overfor, at vi skal simpelthen have ændret de her spilleregler for, hvordan man fører økonomisk politik. Så, men det er jo bare min vurdering det her, men altså min vurdering er, at jeg tror, at mulighederne for, at man får genforhandlet de økonomiske rammer i EU-systemet, er langt bedre nu, end de var for grækerne tilbage i 2015.
Hvis jeg tager her det argument op, at grækerne jo ligger, som de selv har reddet, og det samme med Italien og så videre, og Portugal i vist omfang også, Spanien kan man blive klandret for det samme, men det har lidt svært med selv at se, at de har haft skyld i, at der har været ejendomsinvesteringer i deres land. Men hvis man sådan ser på det her med at ligge, som man selv har reddet, som argument, og nu er det jo netop 100 år siden, at første verdenskrig stoppede, ikke for at drage en billig parallel, men ikke desto mindre, så var det jo lige præcis det, man også sagde over for Tyskland, at de har ligget, som de selv har reddet, og dermed så blev de jo gældstyngende. Og først, da man investerede efter 2. verdenskrig, kom Tyskland op og stod, altså det såkaldte Wirtschaftswunder, som det, man kalder det i Tyskland, var jo også finansieret fra store amerikanske fonde osv., og amerikanske stat om igen. Så kan man sige, at man faktisk er ved at køre det hele i seng, altså hele EU i seng?
Jamen, om man skal gå så vidt, det ved jeg ikke, men altså, det man i hvert fald kan sige, det er, at man jo med EU og eurokonstruktionen har fået et samarbejde, hvor du binder en lang række forskellige lande i EU-systemet til den samme valuta, og dermed til den samme pengepolitik, og langt hen ad vejen også til den samme finanspolitik. Og det har jo også ligesom været formålet. Men vi må bare konstatere i dag, nu her snart 20 år efter, at vi fik indført euroen, at vi har nogle kæmpe store ubalancer inden for EU. Og muligheden for at løse de ubalancer er ikke til stede, sådan som systemet er skruet sammen i dag.
Så systemet skal laves om?
Altså, det er min vurdering. Altså, hvis du skal skabe mulighed for en ny fremgang i de sydeuropæiske lande, altså hvor de får mulighed for at lave nogle investeringer, som kan skabe noget vækst, som kan skabe noget beskæftigelse, og slå en positiv spiral i gang, så er der brug for en helt anderledes økonomisk politik, end den, der er mulig i det eksisterende system i dag. Og så kan man sige, at det er historiens ironi, at tyskerne i dag står for den politik, som der blev dikteret til dem efter 1. verdenskrigs afslutning. Og det ved jeg ikke, om det er for langt ude at drage sådan nogle paralleller. Men det er jo rigtigt nok, at altså hvis man skal gå tilbage, hvis man nu skal lave parallellen til, hvad der skete for 100 år, så var den store fadese, var jo, at man jo med de der, med Versailles-freden, altså fredslutningen efter 1. verdenskrig, netop pålagde tyskerne og skulle betale kæmpe store krigsskadeerstatninger, som jo netop gjorde, at landet blev holdt fuldstændig forarmet igennem mange år. Og konsekvensen af det blev jo politisk polarisering, vind i sejlene til yderligtgående politiske grupper, kommunister, nazister osv. Og det er også noget af det, vi kan se sker i dag. Altså, det der sker valg efter valg i de sydeuropæiske lande, er jo, at vælgerne vender ryggen til de veletablerede gamle politiske partier og går ud til yderfløjene og stemmer på enten højre- eller venstrepopulistiske partier. Det har man set i Grækenland, det har man set i Italien. Og man aner jo også, konturerne er det andre steder. Vi har jo set flere steder i Europa, hvordan for eksempel de socialdemokratiske partier er næsten blevet udraderet. Altså. For eksempel sådan et land som Holland, ikke også? Socialdemokratiet blev jo reduceret til en fjerdedel ved det seneste valg dernede. I Frankrig er partiet stort set blevet udslettet. Og vi ser, at yderligtgående partier går frem. Det ser vi ikke bare i Italien og i Grækenland. Det ser vi også i Spanien, det ser vi også i Frankrig, det ser vi også i Tyskland.
Så blev vi så meget klogere. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du er medvirket.
Du har netop hørt Mads Peter Klint, som er lektor og Ph.D. på Instituttet for Statskundskab på Aalborg Universitet. Journalisten, der interviewede, hedder Jan Simmen. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten på vegne af alle ikke-kommercielle radioer med støtte fra Europanævnet. Du kan finde flere EU-historier som podcast på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og det var alt, vi havde for denne gang.